35-чи трек. 18-чи боб. Робия ҳикояси. Алвасти. Juda mehribonda shu bolam. Omon-ku hali kichkina. Endi yo'lga kiray deyapti. Nimani ham bilardi. Muzaffarim boshqacha. Ih desam boshimdan ketmay o'tirib oladi. Mana hozir ham yig'lab yuboray deyapti. Nima qilaman bolani qo'rqitib? Oyim kelib qolsa yaxshi bo'lardi. Hayronman, anchadan beri darak yo'q. Hali dadasi kelsa, No'g'oy qo'rg'onga jo'natmasam bo'lmaydi shekilli. Turish kerak. Cho'zilib yotganimdan nima foyda? Endi og'riyotgani yo'q-ku bu yuragim. Eski dard. Qancha bo'ldi o'zi? 10 yildan oshdimi? Tuzalib ketgan edi-ku, nima balo? Omon tug'ilganidan beri qaytadan yopishdi. O'shanda traktor tutqichi tepgani bahona shunaqa og'ir kasalga chalinib qolishimni bilmagan edim. Bo'lmasa, Komil tabib qancha urindi. Jala quyib turgan Rano kelinoyimning uyidan Olimjon ikkalamiz chiqib ketgan o'sha kechada Komil tabib ziyoni yo'q, 2-3 haftada sankor, mankor bo'lib ketadilar deganida adashgan ekan. 2 hafta emas, 1 oydan ortiq yotib qoldim. Kunlar ilib, dalada ish qizib ketgan. Uyda yotishga iymanardim. Bashor opa 5-6 marta kelib xabar oldi. Obdan tuzalmaguncha yota tur. Ish bo'lsa o'zimizdan ortmas deb tayinladi. Qiziq. Sufi azon aytmasdan odamlarning eshigini qamchi bilan savalaydigan Umar Zakunchi bizning tarvoziga kelmay qo'ydi. Buni hatto oyim ham sezdi. Nechuk Zakunchining qadam uzildi. Xudo yuzini teskari qilgani rost bo'lsin. Aybi bo'ynida bo'lganidan keyin kelmaydi-da. Oyim Zakunchini gapirishi bilan Rano kelinoyim ko'z o'ngimga keldi. Qandoq yaxshi ko'rardim. Kelinoyimga o'xshashni qanday havas qilardim. Nahotki shundoq juvon. Qanday sharmandalik. Zakunchiyam, yangam ham Robiya g'iybat qiladi deb cho'chib yurgani aniq. Sadqayi gapim ketsin. Olimjonga qoyilman. Komil tabib dori darmon topib olib, shuncha marta kelganida bir og'iz gap ochmadi. Bundan chiqdi, Olimjon hech nima demagan. Biqinimni changallab bir oy to'shakda yotganimda ikkita voqea bo'ldi. Bittasi quvonchli, bittasi qayg'uli. Quvonchlisi shu bo'ldiki, bir kuni Xolpoch xola tovoqda sumalak ko'tarib chiqib qoldi. Bobom bilan oyim dalada edi. Qish bo'yi yerdek yotgan xolaning rangi joyiga kelib qolganini ko'rib, sevinib ketdim. Oyim ikki gapning birida ovsinimning ahvoli og'ir, bolalarning g'amida adoyi tamom bo'ldi deb yurganidan xavotirda edim. Yo'q, binoyidek tuzalib qopti. O'z qo'lim bilan qildim, qizim, dedi sumalakni yostig'im oldiga qo'yib. Azbaroy shifo deb yeb ol, davo bo'ladi. U sumalak yalashimni birpas tomosha qilib o'tirdi-da, ko'zlarida umid yonib xursindi. Og'acha folbinga boruvdim, yo'l ko'rdim deydi. Qaysi biriligini bilmaymanu, ammo bitta o'g'lingiz tirik, erta indin yo o'zi keladi, yo xabari deydi. U bir zum jimib qoldida qo'shib qo'ydi. Shunisiga ham shukr, zora cholim aytganday kan tuz bo'lgani rost bo'lsa. Ikkalalari ham tirik, dedim yupatib. Shokir akam ham, Zokir akam ham. Bittasi kelsa ham mayliydi. Xolpoch xola gapiryapti-yu, kimsan akamni o'ylayman. 3 oydan oshdi. Na xat bor, na xabar. Kasal bo'lgan kunimning 3-chi haftalari shekilli, peshinda oyim eshikdan quti uchib kirib keldi. Quda xolang omonatini topshiribdi, dedi yig'lamsirab. Kelinim bechoraga jabr bo'ldi. Rostini aytsam, Rano kelinoyimga yuragim achidi. Holi nima kechadi endi? Battar qiynalmaydimi? Balki yangamda ayb yo'qdir. Balki ana bu zakunchi qo'rqitib shu yo'lga solgandir. Bunaqa odamdan har narsani kutsa bo'ladi. Sho'rlik kelinoyim. Ertalab bobom ishga ketayotib tayinladi. Kechqurun tabibnikiga bor, yangi dori tayyorlab qo'yganmish. Yo oyinga borsinmi? Yo'q, ular endi oyimni ham avora qilsam. Tuppa tuzuk yuradigan bo'lib qoldim-ku. Bitta-bitta yurib, o'zim boraveraman. Ko'chaga birinchi chiqishim edi. Ajab, bir oy ichida hammayoq shunchalik o'zgarib ketibdi. Ko'chaning ikki chetidagi mirza teraklar yam-yashil yaproq chiqaribdi. Yotib qolmasimdan ilgari u yer bu yerda bitta yarimta o'riklar endi g'unchalagan edi. Hozir bo'lsa pastak devorlar ortidan mo'ralab turgan olmalar qiyg'os gulga kiribdi. Biri oq, biri naparmon ro'mol yopangan kelinchaklardek shodimon suziladi. Hatto bo'rijar bo'yidagi ko'hna qamishzor ham ko'klamning yashil bo'yog'idan benasib qolmabdi. Alvasti ko'prikka yaqin kelganimda charchaganim bilindi. O'ng biqinimda yana sanchiq turib terlab ketdim. Nimchamni yechib qo'limga olgancha bitta-bitta yurib ko'prik ustiga chiqdim. Temir yo'l quyoshning so'nggi nurlarida yaltirab yotar. Olisda ko'tarma tomonda mollarning ma'rashi eshitilar. Yong'oqsor ortidan nimtatir tutun ko'tarilar edi. Tag'in jar bo'yiga tushdim, yolg'iz oyoq so'qmoqdan yurib ketdim. Toqqa jala quygan bo'lsa kerak. Bo'rijar loyqalanib, avvalgidan ham dahshatliroq guvullar tor ko'prik ostiga kirib ketar edi. Ajab. Avvallari alvasti ko'prikdan o'tish desa yuragim bezilardi. Hozir qo'rqish xayolimga ham kelmadi. O'sha kuni Rano yangamnikida ko'rgan dahshat oldida alvasti ko'prik nima bo'pti? Bo'ldi. Endi men yosh bola emasman. Dunyoda shunaqa vahimalar borki, qarshisida mingta alvasti ip ish olmaydi. Ke, qo'y, har kim qilsa o'ziga qiladi. Baribir qiyin bo'lgandan Rano kelinoyimga jabr bo'ldi. U yoqda onasi o'lgan bo'lsa, bu yoqda ana o'z zakunchi tinch qo'ymasa, bular ko'maylı, Shomurod tog'amda nima gunoh? Eshitsa, ajalidan 5 kun burun o'lmaydimi? Ana namatay ham gullabdi. So'qmoq chetida, shundoq jar bo'yida suvga mo'ralab turgan och pushti gullar orasida bulturdan qolgan yirik-yirik namatak donlari ko'zga chalinadi. Hech kim terib olmagan uchun ko'plari yerga to'kilgan. Shoxda saqlanib qolganlar esa qish bo'yi qor ostida yotgan uchun qorayib, jigarrang tusga kirgan. Lekin bulturgi mevasidan ko'ra bu yilgi gul ko'proq. O'sha kuni Olimjon bilan o'tirib dam olgan dunglikka yetguncha nafasim og'zimga tiqilib qoldi. Ichimda tag'in olov yona boshladi. Dunglikka tikilib uzoq turib qoldim. O'shanda bu yerda yakkam dukkam maysalardan bo'lak narsa yo'q edi. Hozircha dunglikni tizza bo'yi o't qoplabdi. Yovvoyi sarimsoqlar bosh chiqaribdi. Atrofda qizg'aldoqlar lovullab yotibdi. Xuddi birov yoqut parchalarini sochib tashlagandek. Bir oyda shuncha o'zgarish. Bu qadim dunyoning odamlar bilan nima ishi bor? Bahor kelaveradi, qizg'aldoqlar ochilaveradi, bo'rijar shovullayveradi. Odamlar esa keladi-yu, ketadi. Dunyo o'tkinchi deymiz. Yo'q, dunyo emas, biz o'tkinchimiz. Bahor bir aylanib kelguncha birov tug'iladi, birov o'ladi. Birov birovni yaxshi ko'radi, birov birovning ko'ziga cho'p soladi. Ertalab oyim dalaga chiqib ketayotganida tayinlagan edi. Jon bolam, tabibnikiga borsang, ko'tarmaga o'tib, Rano kelinoyingdan xabar olib kel. Qon yig'lab o'tirgandir kelinim bechora. So'rab ko'r, tog'ingdan xat bormikin? O'zim boray desam, daladan beri kelmayman. Sho'rlik oyim, ukasining boshiga ne kunlar tushganini bilsa edi. Mabodo tog'am urushdan 4 muchasi sog' qaytganida ham turmushi turmush bo'ladi menda. Bormayman yangamnikiga. Onangiz qazo qilib boshingizga kulfat tushibdi. Kechirasiz. O'sha kungi gapimni qaytib oldim deymanmi? Qaytib olamanmi, yo'qmi? Tog'amga nima daxli bor? Baribir ko'nglim qolgan odamning oldida iljayib turish qo'limdan kelmaydi. Kon bilan makinikiga kirib borganimda namozshon bo'lib qolgan edi. Do'ppidek tor hovli, bir uy, bir ayvon. Burchakda yana bir pastak hujra. Katalak derazalarining singan ko'ziga Xitoy qog'ozi yopishtirib qo'yilibdi. Hovli o'rtasida gulini to'ka boshlagan bir tup gilosga o'ralashib ketgan aymoqi tok ostida taxtalari lopillab turgan eski so'ri. So'ri yonida temirlari zanglagan sim karavot. Karavot ustiga echki po'stagi yozib qo'yilibdi. Qushburun Lazakat xola aylanib o'rgilib ko'rishdi. Uyga sudragan edi, ko'nmadim. U so'ri ustidagi 40 yamoq bo'lib ketgan, ammo ozoda ko'rpachani shosha-pisha qoqib o'girdi-da, teskarisini yozdi. Qo'ymaradi. Qarasam, ikkita qo'zichoq molxonaning pastak eshigidan hovliga mo'ralab turibdi. Bizni ham yarlaqaydigan kun bor ekan, Robiyaxon, dedi Lazakat xola dasturxonga bir choynak choy, zog'ora keltirib qo'yarkan. Sovliq jonivor ikkita tug'di. Xo'v, o'sha siz kasal bo'lib qolgan kechangiz dadasi aytdilar. Qo'chqorni semirtirib turadigan bo'ldik. Ochilboy yana bitta orden olsa, komandiri otpuska berar ekan. Kelishi bilan to'y qilamiz. Silani sigir ham erta indin. Qaydam, dedim kiyik o't solingan choydan xo'plab. Hali bor shekilli. Ajabmas, og'zinglar oqarib qolsa. U yonimga cho'kkiladi. Oling, aylanay, zog'oradan oling. Ertalab yopuvdim. Kimsanboydan xabar bormi? Indamay bosh chayqadim. Kimsanboy kelishi bilan to'yni boshlab yuboraveringlar. Bizlar ham unashib qo'ydik. Qani tomonda yaxshi qiz bor ekan. Ochilboy otpuskaga kelsa darrov to'y qilamiz. Bir hafta tursa ham mayli. Harna to'y ko'rib qolganimiz o'rgilay. Nahotki u biznikiga sovchilikka borib quruq qaytganini unutgan bo'lsa. Axir shundoq qahramon o'g'lining shoxini sindirgan men edim-ku. Nimaga bu xotin shunchalik yuragini ochib gapiryapti? Yo, ko'rib qo'y. Sen bo'lmasang boshqalar bor. Qiz zotining urug'iga qiron kelganmas demoqchimi? Yo'q. Uning gap ohangida istehzo yo'q edi. Olimjon qani? Dedim gapni burib. Voy, u daladan beri kelarmidi? Zo'raxonga qarashyapti. Kechasi bilan qolib ketadi. Zo'raxon tuppa-tuzuk traktorchi bo'lib qoldi, aylanay. Ammo Olimjon sizni juda sog'ingan. Qaysi kuni bir kecha yotib ketdi. Nuqul dadasiga xarxasha qiladi. Opamni tezroq tuzating. Opam bilan ishlagim kelyapti deydi. Men ham sog'indim. Shukr. Mana oyoqqa turib ketibsiz-ku. Iye, ana dadasi keldilar. Lazakat xola shoshilib so'ridan tushdi. Eshikdan kirib kelayotgan tabib tomonga yugurdi. Xuddi bir oy ko'rishmagandek eri bilan quyuq so'rashdi. Assalomu alaykum, dadasi, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Tabib Lazakat xola suv quyayotgan obdastiga qo'l tutarkan mening salomimga alik oldi. Shoshilmasdan yuz qo'lini, quloqlarining orqasini ishqalab yuvdi. Xafsala bilan artindi. Tuzaymisiz, qizim? Dedi ko'zimga tikilib. Qani yuringchi, chiroq olib keling, onasi. Ketma-ket yurib nim qorong'i hujraga kirdik. Lazakat xola zum o'tmay mushtdekkina 5-chi lampani yoqib keldi. Deraza tokchasiga qo'ydi. Hujra vassa juhlariga gul toji xorozi isiriq, shoda-shoda garimdori, juhori sotalari, sariq bosh og'rig'i o'tlar, yana alaqanday men bilmaydigan qovjirab qolgan ko'katlar ilib qo'yilgan. Xona ichi zax, havosi og'ir, yerga eski ammo toza na'mat tashlangan edi. Tabib Xitoy qog'oz yopishtirilgan deraza oldida uzoq turib qoldi. U nim qorong'i hovlidan ko'zi bilan bir nima izlagandek qilt etmas. Chamasi bu yerga nima uchun kirganini unutib qo'yganga o'xshar edi. Chiroqning xira yog'dusida siyrak soqolli yuzi o'ychan, xomush ko'rinardi. Turaverishimni ham, chiqib ketishimni ham bilmay sekin yo'talib qo'ydim. Tabib cho'chib uyg'ongan odamdek yarq etib menga qaradi. "A", dedi parishonlik bilan. "Tuzuymisiz endi qizim?" Yerga cho'kkalagancha og'zi bo'g'iq xaltalarni bir-bir ushlab chiqdi. "Og'riq qoldimi?" dedi menga qaramay. "Rahmat, doringiz yaxshi ekan. Buyrak sal shikastlangan. Jigarni shikani beziyon. Nasib etsa hech nima ko'rmagandek bo'lib ketasiz." U xaltachalarni ochib turli tuman dorilardan bir chimdim chimchilab oldida sarg'ayib ketgan qog'ozlarga alohida o'radi. "Shulardan kuniga 3 mahal ichib turasiz. Tag'in bir hafta," dedi yerga qarab. "Bilaman, uyingizda tovuq yo'q. Iloji bo'lsa, oqsoqoldan bitta tovuq olib, sho'rvasini iching. Nimada olib ketasiz buni?" Dorilarni olib ketishga hech nima olib kelmaganim esimga tushib, xijolat bo'ldim. "Ziyoni yo'q. U kashnich urug'iga o'xshash allaqanday sarg'ish donalarni qog'ozga to'kib, xaltachasini bo'shatdi-da, qog'ozga o'roqliq dorilarni o'sha xaltachaga soldi. "Mana," dedi ko'zimga qaramay. Hujra eshigi g'iyqillab ochildi. "Lavlagi sovib qoladi," dedi Lazakat xola kuymanib. "Issig'ida yeb ola qolinglar." "Odamni o'z holiga qo'yasanmi, yo'qmi, a?" Umrida hech kimni sensiramagan tabibning shu qadar jahl bilan hayqirishidan cho'chib tushdim. Chamasi Lazakat xola ham choladan hech qachon bunday muomala eshitmagan bo'lsa kerak, hayratdan og'zi ochilib qoldi. "Voy, sizga nima bo'ldi?" dedi ovozi titrab. Tabib "chiqib ket" degandek yuzini o'girdi. Eshik g'iyqillab yopilishi bilan xaltachani menga uzatdi. "Bog' ichini bilagingizdan o'tkazib olsangiz to'kilmaydi." Beixtiyor tabib aytganini qildim. Bog'ichni bilagimga ilishim bilan xaltachaning og'zi qisilib, yopilib qoldi. Eshik bandiga endi qo'l cho'zganidim xo'rsindi. "Shoshmang," dedi yuzimga qaramay. Turgan joyimda to'xtab qoldim. "Ochilboyni tanirdingiz-a?" dedi u to'satdan. Indamadim. "Nima dey?" "Ha, tanirdim. Sovchi yuborgan. Yo'q deganman." "Shu bilan nima bo'pti?" "Shoshma. Nimaga tanisiz emas, tanirdingiz, deyapti." "Qizim," u o'tirgan joyda sekin boshini ko'tardi. Siyrak soqoli titrar, xira chiroq nurida jiqqa yoshga to'lgan ko'zlari yaltirardi. "Jon qizim," dedi ingrab. "O'g'limni sizga ko'ngli bor edi. Ayrilib qoldim." U o'kirib yubormaslik uchun kifti bilan og'zini to'sdi. "5 kun bo'ldi," dedi yig'idan nafasi qaytib. "Selsovetga chiqib qora xatini olib keldim. Onasi bo'lsa, o'g'lim otpuskiga kelar ekan deb xursand bo'lib yuribdi. Kelsa to'y qilaman deydi." U titroq qo'llari bilan ko'z yoshini artdi. Ikkalovlanib o'rindan turdi. "Onasi eshitmasin," dedi ovozini pasaytirib. "Erta indin yotig'i bilan o'zim tushuntiraman." Shunday dedi-yu ich-ichidan yana yig'i bo'g'ib keldi shekilli, kafti bilan yuzini changalladi. "Olimjon, akam kelsa ordenini taqaman deb suyunib yuribdi." Hamon eshik oldida haykaldek qotib turar. Nima qilishni, nima deyishni bilmasdim. "Qizim," u titrab ketayotgan barmoqlari bilan o'zining og'zini to'sdi. "Shundoq dono bolamdan judo bo'ldim, qizim. u yandiraklab hujra burchagiga chakka sizib uzun uzun iz qoldirgan devor tagidagi eski quti oldiga borib cho'kkaladi. Qutining qulfi yo'q, ammo temir ilgagi zanglab yopishib qolgan ekan. Tabib ingichka barmoqlarini ilgak ostiga tiqib, chiranib siltaganida xalqa taraqlab ochildi. U quti qopqog'ini ko'tardi-da, uzoq timirskilandi. Oxiri izlagan narsasini topdi shekilli qopqoqni yopdi. Cho'kkalab o'tirgancha burilib qaradi. Endi u yig'lamas, lekin siniqib ketgan yuzida ikki tomchi yosh miltirab turardi. "Mana," dedi maktab bolalarining ko'k kitob muqovali daftarini uzatib. "Olavering. Shu sizniki." O'g'lim aytgandiki, u ovozi titrab yuzini o'girdi. "Aytgandiki, agar o'lsam, shuni Robiyaga berib qo'yasiz" degandi. Nima yozilganini bilmayman. Bolamning to'yini ko'rmadim. Aqlli vasiyatini bajo keltiray. Tabibning titrab turgan qo'lidan daftarni qanday olganim, qanday qilib tashqariga otilganim esimda yo'q. Bir qo'limda maktab bolalarining daftari, bir qo'limning bilagiga ilingan dori xaltacha bilan yong'oqzor orasiga kirganimda qorong'u quyuqlashib ketgan, hamma yoq jimjit edi. Faqat pastda bo'rijar bo'g'iq shovullaydi. Ko'tarma tomonda itlar akkilagani quloqqa chalinadi. Tabibning ko'z yoshini shosha-pisha artganicha aytgan gapi qulog'imdan ketmasdi. "O'g'lim sizni yaxshi ko'rardi. To'yini ko'rmadim. Aqalli vasiyatini bajo keltiray." "Nima bu? Xatmi?" Bultur Rashid Abziyning morchasidan qaytayotganimizda qo'limga tutqazgan xatning davomimi? Kuchala chiqargan yong'oqlar orasidan xira oy mo'raladi. Yaydoqroq joyda to'xtab, daftarni ochib ko'rdim. Oyning o'limtik yog'dusida hech nimani o'qiy olmadim. Faqat bildimki, bu xat emas, she'r ekan. Tekis, chiroyli husnixat bilan yozilgan she'rlar. Birinchi varaqdagi yirik-yirik harflar bilan yozilgan sarlavha oyning xira yorug'ida ham aniq ko'rinib turardi. Robiyaga. Daftarni yopib, yong'oqzor oralab sekin-sekin yurib ketdim. Yomg'ir ostida ko'zoynagini yiltiratgancha, "Yaxshi ko'rish ayb emas-ku" deb ayanchli jilmayotgan ochilaka tag'in ko'z o'ngimga kelib turib oldi. "To'g'ri, yaxshi ko'rish ayb emas, ammo menda nima gunoh? Men boshqa odamni yaxshi ko'raman-ku. Dunyo nimaga shunaqa? Birov senga zor, sen boshqasiga.